Jeremia toko voalohany. Ny niantsonan'i Jeremia ho mpaminany sy ny nanambarana taminy izay ho raharahany. Ny tenin'i Jeremia zanaky Hilkia, isan'ny mpisorona tao Anatota tamin'ny tanin'i Benjamina, izay nanambarana ny tenin'i Jehovah tamin'ny andron'i Josia zanaky Amona mpanjakan'i Joda tamin'ny taona fahatelo ambin'ny folo nanjakany, sy tamin'ny andron'i Joiakima zanaky Josia mpanjakan'i Joda koa, ka hatramin'ny faran'ny taona fahiraika ambin'ny folo nanjakan'i Zedekia zanaky Josia mpanjakan'i Joda, dia hatramin'ny namabona an'i Jerosalema tamin'ny volana fahadimy. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, hatry nofony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary hatry nofony ianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko sy notendreko mpaminany ho an'ny firenena. Ary ho kosa indrisy Jehovah Tompo, indro tsy mahay mandahateny hafa mbola zaza, fa hoy Jehovah tamiko, aza manao hoe mbola zaza fa andeha amin'izay rehetra nirahako anao ianao, ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao fa mombanao hamonjy anao aho ho Jehovah. Dia nanintsitra ny tanan'i Jehovah ka nanendry ny vavako, ary hoy Jehovah tamiko, indro efa nataoko ombavanao ny teniko, ary indro aho manendry anao izao androny izao anampahefana ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy anjera sy andrava sy androdana ary anorina sy amboly. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry Jeremia, inona izao hitanao izao? Ary hoy izaho, ratsankazo mahatsiaro no hitako. Dia hoy Jehovah tamiko, marina ny ahitanao azy, fa mahatsiaro aho mba hahatanteraka ny teniko. Ary tonga tamiko fandroany indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, inona izao hitanao izao? Ary hoy izaho, vilany mangotraka no hitako, ary mitongilana mianatsimo ny vavany. Dia hoy Jehovah tamiko, hirohatra avy any avaratra ny loza anjony mponina rehetra amin'ny tany, fa indro atsoko ny firenena rehetra amin'ny fanjakana ny avaratra, hoy Jehovah, dia ho tonga izy ka samy ametraka ny seza fiandrianany eo anoloanany vavahadin'i Jerosalema avokoa, hamelezany mandany rehetra manodidina sy ny tanàna rehetra any Joda. Ary ifandahatra aminy aho noho ny aratsiny rehetra, dia ny nahafoizany aho sy ny nandoroany didika azomanitra ho an'andriamanika hafa, ary ny ankohofany teo anatrehan'ny asan'ny tanany. Fa ianao kosa dia misikina ary miomana, ka lazao aminy izao rehetra andidiko anao izao. Aza matahotr'ireo, fa ndrao dia ataoko raiky tahotra eo anatrehany ianao. Indro izaho anao anao ho tanàna manda sy andry vy ary mandavarahana, mba tsy ho leo ny tany rehetra, na ny mpanjakan'i Joda, na ny lehibeny, na ny mpisorona, na ny vahoaka. Fa hiady aminao ireny nefa tsy hahaleo anao, satria momba anao hamonjy anao aho, hoy Jehovah.